Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Science of Scaling adalah buku bisnis tentang cara perusahaan tumbuh jauh lebih cepat tanpa sekadar menambah jam kerja, tenaga, atau aktivitas. Dr. Benjamin Hardy membahas scaling sebagai persoalan desain sistem, bukan hanya persoalan ambisi pribadi atau strategi pemasaran. Fokus utamanya adalah perbedaan antara pertumbuhan linear, seperti naik di sampai 20% per tahun, dan skala eksponensial, yaitu pertumbuhan yang menuntut perubahan cara berpikir, struktur organisasi, dan standar keputusan. Buku ini ditujukan terutama untuk pendiri, pemilik bisnis, dan pemimpin perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengubah arah bisnis secara besar. Gagasannya berpusat pada tujuan yang tampak mustahil, penyederhanaan ekstrem, dan penghapusan hal-hal yang tidak mendukung arah utama perusahaan. Dengan gaya yang praktis dan psikologis, buku ini menggabungkan isu kepemimpinan, fokus strategis, budaya organisasi, dan pengukuran kinerja. Tujuannya bukan memberi daftar taktik cepat, tetapi membantu pemimpin melihat ulang bisnis mereka sebagai sistem yang bisa dirancang ulang untuk menghasilkan leverage yang lebih besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, scaling dipahami sebagai desain sistem, bukan sekadar pertumbuhan. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa scaling berbeda dari growth. Growth biasanya berarti perusahaan bertambah besar secara bertahap dengan cara menambah klien, staff, produk, atau usaha. Scaling berarti perusahaan menciptakan hasil yang jauh lebih besar tanpa menaikkan kompleksitas secara sebanding. Perbedaan ini penting karena banyak bisnis yang tampak sukses sebenarnya masih bergantung pada pola kerja awal, seperti keputusan founder, jam kerja panjang, atau improvisasi tim kecil. Ketika bisnis makin besar, pola seperti ini mulai retak. Pendapatan naik, tetapi tekanan, biaya rapat, dan ketergantungan pada orang tertentu juga ikut naik. Hardy melihat kondisi ini sebagai tanda bahwa sistem belum benar-benar bisa diskalakan. Karena itu, solusi yang ia tawarkan bukan bekerja lebih keras, melainkan mendesain ulang cara bisnis mengambil keputusan, memilih peluang, membangun tim, dan mengukur kemajuan. Dalam kerangka ini, scaling menjadi masalah arsitektur organisasi. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana menjual lebih banyak, tetapi bagian mana dari model bisnis yang menghasilkan leverage, bagian mana yang hanya menambah beban, dan bagian mana yang harus dihentikan agar perusahaan bisa bergerak lebih cepat dengan struktur yang lebih sederhana. Kedua, tujuan mustahil berfungsi sebagai filter strategis. Buku ini menempatkan tujuan yang tampak mustahil sebagai titik awal scaling. Maksudnya bukan membuat pemimpin menjadi tidak realistis, tetapi memakai tujuan besar sebagai alat untuk mengubah cara melihat pilihan. Jika targetnya kecil, hampir semua aktivitas masih terlihat masuk akal. Perusahaan bisa mempertahankan terlalu banyak produk, terlalu banyak proyek, terlalu banyak pelanggan yang tidak ideal, dan terlalu banyak keputusan yang tidak saling mendukung. Namun ketika target dibuat sangat besar dan waktunya dipersempit, banyak pilihan langsung terlihat tidak relevan. Inilah fungsi strategis dari tujuan mustahil. Ia memaksa pemimpin bertanya, apakah cara kerja sekarang bisa membawa perusahaan ke sana, atau justru hanya mempertahankan kenyamanan lama. Dalam buku ini, tujuan besar bukan diperlakukan sebagai janji emosional yang harus selalu tercapai persis. Tujuan itu lebih seperti lensa. Ia memperjelas mana jalur yang punya kemungkinan skala, mana yang hanya tampak produktif tetapi sebenarnya mengunci perusahaan dalam pertumbuhan linear. Karena itu, manfaat terbesarnya adalah eliminasi. Tujuan yang benar membuat perusahaan berhenti mengoptimalkan hal-hal yang seharusnya tidak lagi dilakukan. Ketiga, kerangka frame, floor, dan fokus mendorong penyederhanaan ekstrem. Kerangka utama yang banyak dikaitkan dengan buku ini adalah frame, floor, dan fokus. Frame berarti lensa yang dibentuk oleh tujuan utama perusahaan. Ketika frame berubah, pemimpin mulai melihat bisnis dengan ukuran yang berbeda. Aktivitas yang sebelumnya terasa penting bisa menjadi gangguan karena tidak lagi sesuai dengan arah skala yang ingin dicapai. Floor berarti standar minimum yang dinaikkan. Di sini, perusahaan harus menentukan apa yang tidak lagi dapat diterima, baik dalam bentuk proyek, pelanggan, proses, kebiasaan, maupun peran yang tidak mendukung tujuan besar. Bagian ini seringkali sulit, karena menuntut penghapusan hal-hal yang mungkin masih menghasilkan uang, tetapi menghambat model yang lebih besar. Fokus muncul setelah frame jelas dan floor dinaikkan. Fokus dalam buku ini bukan sekadar konsentrasi mental, melainkan hasil dari pengurangan pilihan dengan membuang jalur yang tidak selaras. Perusahaan memiliki energi lebih besar untuk mengejar sedikit peluang yang benar-benar dapat diskalakan. Kekuatan kerangka ini terletak pada logikanya yang sederhana. Scaling bukan diperoleh dengan menambah semakin banyak inisiatif, tetapi dengan mengurangi kompleksitas sampai jalan yang paling bernilai menjadi terlihat dan bisa dikerjakan dengan intens. Keempat, founder bottleneck menjadi hambatan utama dalam perusahaan yang ingin skala. Hardy menyoroti bahwa banyak perusahaan gagal skala karena founder masih menjadi pusat hampir semua keputusan penting. Pada tahap awal, keterlibatan intens founder sering menjadi keunggulan. Founder memahami pelanggan, produk, standar kualitas, dan arah bisnis secara langsung. Namun saat perusahaan membesar, pola yang sama bisa berubah menjadi hambatan. Jika semua keputusan harus melewati founder, kecepatan organisasi menurun, tim tidak benar-benar berkembang. Pemimpin lapis berikutnya tidak belajar mengambil tanggung jawab, dan perusahaan menjadi rentan terhadap kelelahan atau keterbatasan satu orang. Buku ini mendorong founder untuk mempersempit perannya. Bukan karena peran founder tidak penting, tetapi karena peran itu harus bergeser. Founder seharusnya lebih banyak mendesain sistem, memilih orang kunci, memperjelas standar, dan membangun mekanisme akuntabilitas. Ini juga berarti delegasi tidak cukup jika hanya berupa pelimpahan tugas. Yang dibutuhkan adalah keputusan yang bisa dibuat oleh tim dengan prinsip yang jelas, tanpa menunggu persetujuan terus-menerus. Dalam konteks scaling, kepemimpinan bukan lagi soal menjadi orang paling sibuk, tetapi menciptakan organisasi yang dapat bergerak cepat dan tepat, walaupun founder tidak berada di tengah setiap proses. Terakhir, budaya metrik dan kejujuran menentukan apakah skala bisa bertahan. Buku ini tidak membahas scaling hanya sebagai strategi eksternal. Ria juga menekankan budaya dan pengukuran sebagai infrastruktur. Budaya dalam konteks ini bukan slogan atau nilai yang ditempel di dinding, melainkan cara keputusan dibuat ketika pemimpin tidak hadir. Jika insentif, standar, dan hak keputusan tidak jelas, pertumbuhan hanya akan memperbesar kekacauan. Perusahaan mungkin mendapat lebih banyak pelanggan, tetapi juga lebih banyak miskomunikasi, konflik prioritas, dan biaya tersembunyi. Karena itu, budaya harus mendukung kecepatan, akuntabilitas, dan keberanian untuk menghapus hal yang tidak sesuai. Di sisi metrik, buku ini membedakan indikator yang hanya melaporkan masa lalu, seperti pendapatan, dari indikator yang memengaruhi masa depan, seperti kualitas eksekusi, kecepatan keputusan, dan kemampuan tim menjalankan sistem. Penekanan pada kejujuran juga penting. Pemimpin perlu melihat dengan jelas proyek yang gagal, kebiasaan yang dipertahankan karena ego, dan orang atau proses yang tidak lagi cocok dengan tujuan skala. Tanpa kejujuran seperti ini, tujuan besar hanya menjadi bahasa aspiratif. Dengan kejujuran, metrik yang tepat, dan budaya yang selaras, skala menjadi lebih mungkin dicapai tanpa membuat organisasi rapuh. Kesimpulannya, The Science of Scaling paling relevan untuk founder, CEO, pemilik bisnis, dan pemimpin yang memiliki ruang nyata untuk mengubah strategi, struktur tim, dan model operasi. Pembaca yang sedang membangun bisnis kecil menuju tahap menengah atau yang sudah memiliki bisnis mapan tetapi merasa terjebak dalam pertumbuhan linear akan mendapat manfaat paling langsung. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini memaksa audit strategis. Pembaca diajak menilai apakah target mereka cukup kuat untuk menyaring pilihan, apakah standar minimum mereka terlalu rendah, dan apakah terlalu banyak aktivitas sedang dipertahankan hanya karena sudah terbiasa dilakukan. Secara intelektual, buku ini menarik karena menggabungkan psikologi tujuan dengan desain organisasi. Ia tidak hanya berkata bahwa pemimpin harus berpikir besar, tetapi menjelaskan bagaimana tujuan besar mengubah persepsi, pilihan, dan struktur keputusan. Dibandingkan banyak buku bisnis lain yang menekankan taktik pemasaran, produktivitas, atau budaya secara terpisah, buku ini menonjol karena melihat scaling sebagai sistem terpadu. Tujuan, penyederhanaan, kepemimpinan, metrik, dan budaya diperlakukan sebagai bagian yang saling mengunci. Keterbatasannya, buku ini paling berguna bagi orang yang benar-benar bisa membuat keputusan besar. Bagi manajer tanpa wewenang strategis, penerapannya mungkin terbatas. Namun bagi pemimpin yang siap menghapus kompleksitas dan menata ulang bisnis, buku ini memberi kerangka yang jelas, tajam, dan mudah diuji dalam praktik. Jika Anda ingin mendukung Dr. Benjamin Hardy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.